Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Και να καλημερίσουμε τον υποψήφιο επίσης στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών με το Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και στους δύο, καλή εβδομάδα σε όσους μας ακούν.
Κύριε Κυρανάκη, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε σήμερα στον Αντένα ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν ένα κοινό στόχο να μην είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός. Εύλογο το βρίσκω, λογικό και δίκαιο για αυτούς. Το θέμα είναι ότι αν εσείς δεν πάρατε αυτή τη δυναμία, με αυτές τις, αυτούς τους αφορισμούς ή αυτά τα, αυτές τις τοποθετήσεις και από την πλευρά του κύριου Ανδρουλάκη, δεν λέω, αλλά και από τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν θα βρει άκρη κανείς εύκολα για να κάνει μια κυβέρνηση, για να μην πάμε στις τρίτες εκλογές.
Νομίζω βιάζεστε, κύριε Δελατόλα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στις πρώτες εκλογές. Στις εθνικές εκλογές απλής αναλογικής. Νομίζω ότι θα δούμε.
Γιατί θέλετε να το κρίνουμε με τα γάλα, με τη διάθεσή μας.
Θα δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Θα δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις την 21η Μαΐου από την κάλπη της απλής αναλογικής. Και σίγουρα θεωρώ ότι θα έχουμε μια σαφή δεδηλωμένη πρόθεση του ελληνικού λαού για το ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα. Οι εναλλακτικές για μας είναι δύο. Ή θα βγει κυβέρνηση συνεργασίας των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25, στην κάλπη της 21ης Μαΐου, ή η εναλλακτική σε αυτό θα είναι να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία, εφόσον δεν προκύψει κυβέρνηση στις 21 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, ας περιμένουν να δούμε την κρίση του ελληνικού λαού και μετά τα κόμματα θα λάβουν τα μηνύματα τα οποία ούτως ή άλλως οι ψηφοφόροι τους και οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων θα στείλουν με ένα πολύ ηχηρό τρόπο εκείνη την Κυριακή.
Κύριε Χριστίδη.
Κύριε Δελατόλα, υπάρχει ένα λογικό κενό σε όσα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το πρώτο είναι ότι είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνουν προεκλογική εκστρατεία ζητώντας από τον κόσμο να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Ή να θεωρεί κάποιος ότι μια κυβέρνηση την οποία εμείς θεωρούμε κακή κυβέρνηση, διότι μεγάλωσε τις ανισότητες, διεύρυνε την ανασφάλεια του κόσμου, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση αυτή μπορεί να αποτελέσει λύση για τον τόπο την επόμενη μέρα. Αυτό το λογικό κενό έρχεται να το καλύψει βάζοντας ένα μπαμπούλα, τον μπαμπούλα της συγκυβέρνησης των αντιπάλων του. Είναι πάρα πολλές οι φορές που ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας έχουμε επαναλάβει ότι δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης.
Αυτό, κύριε Χριστίδη, που λέτε σημαίνει ότι θεωρείτε ότι ήταν καλύτερη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι,
από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας.
Καθόλου.
Τότε,
ίσα, ακριβώς αντίθετο.
Τότε,
θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης ευνοείται από την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στην αξιωματική αντιπολίτευση και υπάρχει ένα ταγκό της καταστροφής, το οποίο σήμερα αναδεικνύει και με ένα πολύ σημαντικό άρθρο ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, περιγράφοντας με πολύ μελανά χρώματα το τι πρόκειται να προκύψει στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Διότι έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος κατηγορούσε όλους τους υπόλοιπους για λεφτόδεντρα, έχει παρουσιάσει το πρόγραμμά του και χθες έρχεται και δίνει ως άλλος μαυρογιαλούρος και άλλα λεφτά, τα οποία εάν τα δίναμε εμείς, για παράδειγμα στην προεκλογική μας συζήτηση, θα μας κατηγορούσε για λαϊκισμό, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Και τώρα που το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, το παρουσιάζει ως μια κοινή λογική και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το οποίο πρέπει να γίνει. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι η χώρα έχει τεράστιο ζήτημα, γιατί και η κυβέρνηση η οποία μας διοικεί τώρα, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων και απέναντι σε αυτό στέκεται το ΠΑΣΟΚ, γιατί άλλα πράγματα πιστεύει. Επομένως, για να το πω και καθαρά και να το κλείσουμε για ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει σενάριο σαν αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Κυρανάκης ή σαν αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης ήδη από τη ΔΕΘ. Το έχουμε πει 100 φορές και αν δεν το καταλαβαίνουν, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν ζήτημα κατανόησης, για να το πω πολύ καθαρά, θεωρώ ότι προπαγανδίζουν. Αυτό τους εξυπηρετεί, αυτό λένε, χρησιμοποιούν μια προπαγάνδα για τον κύριο Βαρουφάκη, για τον κύριο Τσίπρα και όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι κάτι που είναι απολύτως ξεκάθαρο. Γιατί το έχει πει και αυτό το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, όπως δεν πρόκειται να κάνουμε πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, αλλά δεν μας λέτε ποιον θα κάνετε πρωθυπουργό. Δηλαδή να... είναι ραντεβού στα τυφλά η ψήφος στο Πασόκ Κινάλ σε σχέση με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
Κύριε Χατζηνικολάου, ραντεβού στα τυφλά δεν είναι. Είναι πρόβλημα.
Θα μας πείτε ποιος θα είναι.
Θα σας πω.
Ποιον θα προτείνετε.
Το πρόβλημα δεν είναι αυτός τον οποίο θα επιλέξουμε τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα συγκυβερνήσουμε την επόμενη μέρα. Πρόβλημα είναι...
Μα αν δεν είναι πρόβλημα, τότε γιατί βάζετε πρόβλημα. Αν δεν είναι το πρόσωπο πρόβλημα, γιατί βάζετε πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Πόσο δικό σας υποψήφιος που δεν τον ξέρουμε κιόλας δεν είναι πρόβλημα και δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι πρόβλημα.
Και αγνώντας να προσθέσω, αγαπητέ Νίκο, ότι δεν είναι και νικητές των εκλογών ή ο ένας ο άλλος.
Ακριβώς.
Αν τα πράγματα πάνε κάπως έτσι.
Επιτρέψτε μου να πω, ολοκληρώνοντας το επιχείρημά μου, ότι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι ξέρουμε πολύ καλά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Τις πολιτικές τις οποίες εφάρμοσαν.
Γιατί θα βάλουμε κάποιον ο οποίος δεν έχει εκλεγεί ή κάποιος που δεν θα είναι αρχηγός. Δεν θα πω τη λέξη δεν είναι σοβαρά, γιατί είστε και οι δύο συνομιλητές μας άξιοι και νέοι και πολύ και ταλαντούχοι και δυναμικοί, ομικρονιώτα. Αλλά τώρα να λέμε ότι να βρούμε κάποιον άλλον ο οποίος θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεν θα είναι ένας άλλος και θα είναι ένας πρώην τραπεζίτης, ένας νυν τραπεζίτης, αλλά δεν θα είναι ο νικητής του πρώτου κόμματος, γιατί όταν κυβερνούσε είχαμε διαφορές σοβαρές. Αυτό τώρα δεν αντέχει και πολύ, αλλά μπαστώσει ο λαός θα το κρίνει.
Εγώ θέλω να σας απαντήσω λοιπόν με πολύ καθαρό τρόπο ότι στα δικά μου ματιά αυτό το οποίο συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι τα κόμματα τα οποία επιλέγουν να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι και να συγκυβερνήσουν θα συζητήσουν και τις πολιτικές πρωτίστως και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι κομβικά στην πολιτική της χώρας από την ώρα που θα συγκυβερνήσουν και μετά. Επομένως, ζήτημα για τη χώρα είναι δύο αποτυχημένα μοντέλα. Και του κυρίου Τσίπρα το μοντέλο ήταν εντελώς αποτυχημένο με τους κολλητούς και το σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη ήταν εντελώς αποτυχημένο με τους ανιψιούς, το πληρώνουμε πολύ ακριβά, είναι μια εικόνα η οποία είναι παντελώς λάθος και καταστροφική για την χώρα μας, δεν μας βοηθάει να βγούμε από την κρίση και σε αυτή την κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι. Έχουμε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο το οποίο Μάλιστα. προτείνουμε στους Έλληνες πολίτες από το κομμάτι της λειτουργίας της δικαιοσύνης και της διαφάνειας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί μας, όπως η δημοκρατία μας, ο κοινοβουλευτισμός μας.
Κύριε Κυρανάκη, εκλογές μέχρι να ανατείλει η αυτοδυναμία. 15 Αύγουστο θα έχουμε την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αν χρειαστεί.
Όχι, κύριε.
Δεν μας έχετε πει κάτι άλλο που να ακουστεί πίστικα, αν δεν πετύχετε την αυτοδυναμία ούτε στις 2 Ιουλίου.
Νομίζω έχει εξαντληθεί αυτή η συζήτηση για το τι θα γίνει και την σεναριολογία, διότι σε δύο εβδομάδες, λιγότερο από δύο εβδομάδες, θα έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Εγώ σας λέω με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι με βάση τους αριθμούς των σημερινών δημοσκοπήσεων, από ό,τι φαίνεται και με βάση την πρόθεση την οποία μας ανακοίνωσε ο κύριος Χριστίδης τώρα, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί κανένας με κανέναν μετά την κάλπη της απλής αναλογικής, η χώρα πιθανώς θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές με ενισχυμένη αναλογική και εκεί είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα προκύψει η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το βασικό και το μείζον είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση.
Αν δεν, θα μας δώσετε τρίτη ημερομηνία, Αυγουστιάτικη.
Σας ξαναλέω, είμαι αισιόδοξος ότι θα προκύψει η αυτοδύναμη
της
Νέας Δημοκρατίας. Θα το αποφασίσει ο λαός όμως. Το μείζον όμως για να αποφασίσει και να μπορέσει να αποφασίσει.
Το οποίο σημαίνει ότι. Ένα λεπτό, κύριε Κυρανάκη, παρακαλώ.
Τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις.
Παρακαλώ, δώστε ένα λεπτό. Πείτε μου σας παρακαλώ, αν δεν πετύχετε στις 2 Ιουλίου την αυτοδυναμία, ακόμα κι αν είστε κοντά, θα συνεννοηθείτε με κάποια άλλη, να τελειώσω την ερώτηση.
Βεβαίως.
Έχετε πολύ φορά, παρακαλώ, καταλαβαίνω ότι είμαστε...
Περίμενα όμως αρκετή ώρα κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, βεβαίως περιμένατε. Ναι. Θα συνεννοηθείτε με το τρίτο κόμμα, θα μπείτε σε συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνησης.
Θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα των εκλογών, όποιο και αν είναι. Το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός, εκείνος αποφασίζει αν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι.
Επομένως δεν θα υπάρξει τρίτη εκλογή.
Μπορούμε να πάμε να δούμε τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουν τα άλλα κόμματα. Διότι για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός...
Αν μιλάτε αφήσει... από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ κλείστε την, γιατί σας ακούμε με έκο, σαν να είμαστε στα μπουζούκια.
Όχι, σας μιλάω από σταθερό τηλέφωνο χωρίς ανοιχτή ακρόαση.
Γιατί, γιατί
ίσως αν θέλει
τόσο...
να μας ανακαλέσει το κοντρόλ.
Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή.
Με αφορμή την.
Ναι, πάμε σε διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Με τον κύριο Κυρανάκη θα ξεκινήσουμε, ο οποίος πέραν της ερώτησής μας θα απαντήσει και σε όσα είπε ο κύριος Χριστίδης. Λοιπόν, χρωστάμε χρόνο ραδιοφωνικό στον κύριο Κυρανάκη για να δώσει μια απάντηση στον κύριο Χριστίδη και μετά θα θέσει ο Αντώνης Δελατόλας στο επόμενο θέμα. Ελάτε, κύριε Κυρανάκη.
Ναι, έλεγα λοιπόν και ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα τώρα.
Καλύτερα, πριν. Καλύτερα.
Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, έλεγα ότι εφόσον μπαίνουν τα διλήμματα για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και ποιο κόμμα προτείνει το αντίστοιχο πρόγραμμα σε Έλληνες πολίτες για να το ψηφίσουν, γιατί αυτό είναι το μείζον. Άκουσα τον κύριο Χριστίδη να λέει ότι εμείς με τίποτα δεν θα συνεργαστούμε, δεν θέλουμε ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη κλπ. Ωραία, έχουμε λοιπόν ένα σκηνικό στο οποίο κανένα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Ο μόνος ο οποίος προτείνει μια κυβέρνηση εργασίας είναι ο κύριος Τσίπρας, για τον οποίο οι άλλοι δύο κυβερνητικοί εταίροι στους οποίους απευθύνεται τον αρνούνται. Άρα λοιπόν πιθανότατα η χώρα να μην σχηματίσει κυβέρνηση το βράδυ της 1ης Μαΐου, όπως έχει γίνει και σε άλλες εκλογές τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα, εν ώψη της προοπτικής με ενισχυμένη αναλογική για να διεκδικήσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι οι σημερινές μετρήσεις δίνουν αισιόδοξα νούμερα για αυτή την προοπτική και το μείζον είναι οι δεσμεύσεις που οποίες αναλαμβάνουμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε και δεσμευόμαστε ότι θα μπορέσουν να διπλασιαστούν οι επενδύσεις για να βρουν περισσότεροι άνθρωποι δουλειά και να αυξηθούν οι μισθοί. Ήδη την τελευταία τετραετία δώσαμε δείγματα γραφής και αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε στον τομέα της οικονομίας, της μείωσης φορολογίας, της προσέλκυσης επενδύσεων, του διπλασιασμού εξαγωγών τα εφαρμόσαμε. Και άρα λοιπόν αυτή είναι η βασική οδός την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε. Δεσμευτήκαμε επίσης ότι θα ψηφιοποιηθεί ολόκληρο το κράτος, με την έννοια ότι καμία συναλλαγή Έλληνα πολίτη με κρατική υπηρεσία, με κρατικό οργανισμό, δεν θα γίνεται πλέον με ουρές ή χαρτιά. Ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτόν τον τομέα. Θεωρούμε ότι έχει έρθει η εποχή να ψηφιοποιηθούν όλες οι επαφές για να διευκολυνθεί, να γίνει πολύ πιο απλή, πολύ πιο προσβάσιμη η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Το ίδιο πρέπει να γίνει όμως και στη δικαιοσύνη, στην οποία παραδεχόμαστε ότι δεν έγιναν αρκετά τα τελευταία 4 χρόνια. Παρότι κάποια βήματα προχώρησαν, θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά. Και επιτάχυνση δικαιοσύνη είναι ένα πάρα πολύ βασικός πυλώνας του προγράμματός μας, ο οποίος μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της μείωσης των αναβολών, της δραστικής μείωσης των αναβολών, αλλά και ενδεχομένως του διευρυμένου ωραρίου στα δικαστήρια, αλλά και της απλοποίησης της νομοθεσίας και της κατάργησης συγκρουόμενων διατάξεων που έχουμε σήμερα, ώστε να μπορούν τα δικαστήρια να βγάζουν πολύ πιο γρήγορα αποφάσεις. Αυτά είναι τρία σημεία, προφανώς υπάρχουν και άλλα, ξέρω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει. Είναι τρία σημεία στα οποία θέλουμε να κριθούμε δίκαια από τους Έλληνες πολίτες.
Κύριε Χριστίδη, πριν περάσουμε σε κάνα δύο ερωτήσεις που αφορούν τα προγράμματα και των δύο κομμάτων, ήδη έκανε κάποιες αναφορές ο κύριος Κυριανάκης, να πω στο θέμα των συνεργασιών και να σας ρωτήσω ότι αυτός ο διμέτωπος κατά Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκφράζεται από εσάς και προσωπικά από τον κύριο Ανδρουλάκη προφανώς και από αυτά που μας είπατε πριν, εξομοιώνει τα δύο κόμματα. Πώς λοιπόν θα πάτε σε μια κυβέρνηση κι εσείς για να συμβάλλετε από την πλευρά σας ως τρίτο κόμμα, αν είστε τρίτο κόμμα, στην κατεύθυνση μιας κυβέρνησης προοδευτικού χαρακτήρα, όπως την ονομάζετε εσείς?
Κύριε Δελατόλα, η άποψή μας
δηλαδή,
είναι ότι...
Οι αποστάσεις είναι τα ίδια για εσάς και τα δύο κόμματα? Ναι. Είναι απλώς προεκλογικό αυτό, γιατί πραγματικά πρέπει κανείς να πει δύο κουβέντες παραπάνω για να μπορέσει να προσελκύσει ψηφοφόρους?
Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι την ερώτηση αυτή έχω κληθεί να την απαντήσω και ως εκπρόσωπος τύπου της παράταξης πάρα πολλές φορές γύρω από τις αποστάσεις. Ήταν μια συζήτηση την οποία την κάναμε διαρκώς τα προηγούμενα χρόνια. Τότε, για παράδειγμα, το 2019, άκουσα και τον κύριο Χατζηνικολάου έκανε πριν μια ανοίξη για τα μπουζούκια και θέλω να πάρω αυτή την ατάκα. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε βγει το 19 στις εκλογές και είχε πει στον κύριο Τσίπρα: ξημερώματα δίνεις επιδόματα. Με βάση ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, τώρα βγαίνει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης και δίνει ξημερώματα επιδόματα. Το λέω αυτό διότι οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία το 2019 δεν αφορούσαν το λαό, τον κόσμο, τους πολλούς.
ίσα-ίσα αφορούσαν τους πολύ λίγους. Και επειδή στη Νέα Δημοκρατία αρέσκονται να θεωρούν ότι είμαστε φιλεπενδυτικό κράτος με τη δικιά τους διοίκηση, ας δουν τι συμβαίνει στη φορολογία, για παράδειγμα, του απόλυτου προορισμού για τις επενδύσεις, όπως είναι η Ιρλανδία, τι γίνεται με τα νομικά πρόσωπα και τι γίνεται με τα φυσικά πρόσωπα. Γιατί εδώ, για παράδειγμα, υπάρχει τεράστια αδικία η οποία συμπιέζει τους μη προνομιούχους. Θυμίζω ότι στα 100 ευρώ τα οποία παίρνει το κράτος ως φορολογία, τα 60 προέρχονται από έμεσους φόρους. Και αυτό χτυπάει τον κάθε πολίτη που μας ακούει. Δεν χτυπάει τους λίγους και προνομιούχους, οι οποίοι μάλιστα έχουν πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια. Το λέω αυτό για να επισημάνω ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο θα χτυπάει πάντοτε αυτόν που είναι στην κυβέρνηση, θυμίζοντας τι λέει και αυτός ο οποίος είναι δεξαματική αντιπολίτευση. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα του οποίου την πολιτική ταυτότητα δεν μπορώ να την αναγνωρίσω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο έχει ο κύριος Αντώναρος, δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο έχει η κυρία Κουντουρά, δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο έχει ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο κύριος Τσίπρας πιο πολύ προσπαθεί να πάρει στελέχη από το χώρο της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας και να τα αξιοποιήσει με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και την κεντροαριστερά, και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία βολεύεται σε αυτή τη σύγκριση με τον κύριο Τσίπρα, γιατί ξέρει ότι μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει.
Πάντως, για να βρείτε μία άκρη, για να συνεχίσουμε και με τους στίχους, μάλιστα με τα εκλογικά που πλησιάζει ο καιρός, θα έπρεπε να πείτε και το στίχο που λέει ο Μαργαρίτης, ότι πεθαίνω για σένα και ας είσαι απάτη. Αλλιώς
δεν θα βρείτε άκρη ποτέ. Δεν πιστεύουμε ούτε στην απάτη, ούτε στις αυταπάτες. Γι' αυτό κιόλας κρατάμε μια πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση στα πράγματα με πολύ μετρημένα λόγια. Και επειδή άκουσα προηγουμένως και μια σειρά προεκλογικών δεσμεύσεων, εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Επειδή ξαφνικά ακούω τους πάντες να τάζουν τα πάντα, λες και είναι λύση να πει σε κάποιον ο οποίος μας ακούει τώρα ότι στα τέλη του 2028 θα έχουμε 1500 ευρώ μέσο όρο ή θα έχουμε τον κατώτατο μισθό στα 950. Εδώ πρέπει να δούμε πρακτικά τι αποτελέσματα έχει η κάθε κυβέρνηση. Και γι' αυτό εμείς η πρόταση την οποία καταθέτουμε είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να ελέγξει τα προγράμματα των κομμάτων και να μας πει τι κοστολόγηση.
Καλά, αυτά δεν γίνονται προεκλογικά, κύριε Χριστίδη.
Συμφωνώ, απλά κάποια στιγμή.
Εδώ πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία στα προγράμματα. Ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε.
Έχετε περάσει στο εκατομμύρια της Βύση τώρα.
Σωστό. Λοιπόν, επομένως, για να το περάσουμε και από την μουσική ξανά στην πολιτική, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς αυτά τα οποία λέμε προεκλογικά θα κάνουμε τα πάντα να τα κάνουμε πράξη μετεκλογικά. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε συνθήματα τα οποία να είναι περιττά και τα οποία θα δημιουργούν στον κόσμο προσδοκίες, όπως διαψεύστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και από αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το δίπολο της μιζέριας και της τοξικότητας. Εμείς έχουμε στόχο να είμαστε στις εκλογές της 21ης Μαΐου όσο το δυνατόν ψηλότερα, διότι δεν σας κρύβω ότι εγώ δεν τρέφω πολλές ελπίδες ότι υπάρχει η ωριμότητα και η σοβαρότητα για να βρούμε συνεννόηση πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Είτε αυτά είναι τα εθνικά μας ζητήματα, τα οποία ακούω τις τελευταίες μέρες να ξαναμπαίνουν στη συζήτηση γύρω από πρέσπες του Αιγαίου και πολλά ακόμα, είτε στα ζητήματα της οικονομίας, τα οποία πρέπει να δούμε πώς τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά και συγκροτημένα. Αυτά λοιπόν τα θέματα, τα δύο, είναι θέματα τα οποία εμείς θα κάνουμε τα πάντα μέχρι τις εκλογές για να τα αναδείξουμε. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί η χώρα μας στα εθνικά της ζητήματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει μόνο με το δικαστήριο, αλλά έχει να κάνει, ξέρετε, και με το πόσο άδικα νιώθουν σήμερα οι τριαντάριδες, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο όπως έπαιρναν οι γονείς τους, δεν μπορούν να βρουν σπίτι, όχι να αγοράσουν, να νοικιάσουν σπίτι, δεν μπορούν να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ όσα ψώνησαν πριν από 1,5 χρόνο. Και τώρα αυτά τα ζητήματα, γιατί και εδώ ξέρετε τι αξιοποιείται.
Βάλτε μια τελεία να περάσουμε και στον κύριο Κυριανέκη.
Πριν από 6 μήνες, το Πασόκ βγήκε και είπε μέσα στην κρίση και του πολέμου ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Το έχουν κάνει οι μισές ευρωπαϊκές χώρες, τελευταία από όλες η Κύπρος. Δεν το δεχόταν η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι είπε προχθές ο κ. Μητσοτάκης. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Αυτός είναι ο ορισμός του μαυρογιαλουρισμού. Ότι προεκλογικά τάξε, δεν μας ενδιαφέρει τι ακούγεται και μετά τις εκλογές θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Μάλιστα, κύριε Ανάκη, ακούσατε τον κύριο Χριστίδη, είπε για τα θέματα και της οικονομίας. Είναι αλήθεια ότι ακόμα η ακρίβεια και προεκλογικά αυτό δεν σταματάει με τις παροχές, γιατί ο κόσμος το νιώθει κάθε μέρα, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, βγαίνοντας στην αγορά. Η ακρίβεια είναι από τα βασικά προβλήματα του ελληνικού νοικοκυριού. Θεωρείτε ότι έχετε κάνει αυτά που πρέπει για να συγκρατηθούν τιμές και να μην υπάρχει κερδοσκοπία, και μην πούμε πάλι ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός και η κρίση κτλ. Γιατί εδώ είναι η κρίση, εδώ την αντιμετωπίζουμε.
Το ότι είναι εισαγόμενη ακρίβεια το καταλαβαίνει κάθε ένας που πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει στα ράφια τα προϊόντα τα οποία θέλει να αγοράσει και έχουν ακριβήνει, ως την πλειοψηφία του δυστυχώς για την Ελλάδα είναι εισαγόμενη. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα, και θέλω να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Παύλος Χριστίδης, με τον οποίο ανήκουμε στην ίδια γενιά, και τους τριαντάριδες. Η Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια έχει αυξήσει τους μισθούς. Και όχι μόνο το βασικό μισθό, τον οποίο ειδήσετε με παρόδο, παρότι έχει αυξηθεί, τον παίρνουν λιγότεροι, 100.000 λιγότεροι σε σχέση με το 19. Δηλαδή, 100.000 άνθρωποι εργαζόμενοι έκαναν το βήμα να πάνε σε παραπάνω εισοδήματα το βασικό μισθό, παρότι, επαναλαμβάνω, αυξήθηκε κατά 20%. Ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.150. Έχουμε δεσμευτεί ότι την επόμενη τετραετία θα φτάσει στα 1.500. Για τους τριαντάριδες υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη απήχηση, που λέγεται πρόγραμμα Σπίτι μου. Και αν είσαι 25-39 ετών, νέο ζευγάρι, μπορείς να κάνεις αίτηση για άτοκο ή σχεδόν μηδενικό, με μηδενικό επιτόκιο δάνειο, για να φτιάξεις το δικό σου σπίτι. Και αυτό θα έχει μια πολύ χαμηλότερη δόση από τα ενίκια τα οποία όντως έχουν ακριβήνει στην στα αστικά κέντρα. Η επιχείρηση μπορεί να φτιάξει με ένα τριαντάρι, εφόσον θέλει να ασχοληθεί με το επιχειρήν, γίνεται σε μία μέρα. Ναι, σε μία μέρα στην Ελλάδα του 2023. Το 2019 θυμίζω ότι ήθελε 3 και 4 μήνες. Και ήταν ένα πρόβλημα το οποίο και εσείς στην εκπομπή σας τότε το αναδεικνύετε πάρα πολλές φορές. Άρα, 3 φορές παραπάνω επιχειρήσεις θα ανοίγουν σήμερα σε σχέση με αυτές που κλείνουν. Αυτό είναι μια επιτυχία για την Ελλάδα και για το επιχειρήν. Συν του ότι αυτές οι επιχειρήσεις το 2022 αύξησαν τον τζίρο τους κατά 40%. Αύξησαν τις καταθέσεις τους σε ελληνικές τράπεζες και έχουν αυξήσει και τις εξαγωγές. Άρα αλλάζει σιγά σιγά και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Διότι βασικά προϊόντα τα οποία παράγουμε στην Ελλάδα εξάγονται περισσότερο, έχουμε βρει οικονομικούς συμμάχους σε Δύση και Ανατολή, για να μπορούν οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι Έλληνες επιχειρηματίες να έχουν περισσότερες προοπτικές από ό,τι πριν 4 χρόνια. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Δεν λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, τουλάχιστον εμείς. Τα λάθη μας τα παραδεχόμαστε και τα διορθώνουμε και πάμε παρακάτω. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα αποτελεί χώρα πρότυπο στους τομείς που μπορεί να είναι πρότυπο, όπως είναι η ναυτιλία, όπως ο εθνικός στόχος που έχουμε βάλει για ενεργειακή αυτονομία. Είπε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός στον Αντένα ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας θα έχει αυξηθεί στο 80% η παραγωγή από ανανεώσιμες. Αυτό πρέπει να είναι ένας εθνικός στόχος. Τα σπίτια, οι επιχειρήσεις να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν. Είχαμε πει το 19 ότι από 20%, 18% που παραλάβαμε σαν ανανεώσιμες θα τη διπλασιάζαμε. Τελικά σήμερα είναι 50%. Έχουμε περδεί και αυτή τη δέσμευσή μας. Άρα λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την κατεύθυνση και το ΠΑΣΟΚ καλά θα κάνει να πει και συγκεκριμένα πράγματα.
Κύριε Κυρανάκη, άφησε μία αιχμή ο κύριος Χριστίδης ότι μπορεί να σχεδιάζουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με την Τουρκία. Μίλησε για πρέσπες του Αιγαίου πριν από λίγο και θέλω το σχόλιο σας.
Καταρχάς, εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε στην πράξη τις έρευνες για τις οποίες είχε βάλει την νομική βάση η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και λυπάμαι που δεν το ανέφερα αυτό ο κ. Χριστίδης, διότι αποτελούσε στέλεχος με την ευρύτερη έννοια και εκείνη τη κυβέρνηση. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που νότια της Κρήτης έχουμε ξεκινήσει έρευνες οι οποίες σύντομα θα έχουν αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που το πρόγραμμά του έχει βάλει δέσμευση να σταματήσει αυτές τις έρευνες στο Αιγαίο, για να μην υπάρχει, ας πούμε, ένταση και να πάμε σε μια συμφωνία για πρέσβη στο Αιγαίο. Το έχει πει σε μένα ο κύριος Φίλης, σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεοπτική εκπομπή. Να πάμε σε ένα μοντέλο πρεσπών στο Αιγαίο. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Προστατεύουμε και υπερασπιζόμαστε την εθνική κυριαρχία. Νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει με τις πράξεις μας την θωράκιση της άμυνας. Διότι αν δεν έχεις ισχυρή άμυνα και δεν εκπέμπεις στρατιωτική ισχύ, δεν μπορείς να εκπέμπεις και σεβασμό. Και ο λόγος που η Ελλάδα εκπέμπει περισσότερο σεβασμό σε φίλους και εχθρούς αυτή τη στιγμή είναι διότι και διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά είμαστε πολύ πιο ισχυροί από όσο σχέση πριν 4 χρόνια. Η εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο την περσινή χρονιά είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η Ελλάδα, από δακτυλοδεικτούμενη χώρα, η οποία παρήγαγε κακές ειδήσεις την τελευταία δεκαετία, είναι μια χώρα η οποία εκπέμπει σεβασμό, εκπέμπει ισχύ, εκπέμπει μια εικόνα μιας σύγχρονης χώρας που έχει προοπτικές.
Κύριε Χριστίδη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς.
Κοιτάξτε, διαβάζω την τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνει τον κίνδυνο φτωχοποίησης και για τα νέα παιδιά. Και επειδή και ο κύριος Κυρανάκης και εγώ, και νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμάς τους δύο, αφορά και πάρα πολλούς από όσους μας ακούν, έχουμε μικρά παιδιά και θέλουμε να μεγαλώσουν σε μια Ελλάδα η οποία να είναι καλύτερη, σε μια Ελλάδα η οποία να είναι πιο ευτυχισμένη, πιο αισιόδοξη, πιο καινοτόμα, πιο πρωτοποριακή, πιο ισχυρή. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στους πολίτες για να κατοχυρώσουμε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Περνάμε δύσκολα. Η δικιά μας γενιά είναι μια γενιά η οποία πέρασε πολύ χειρότερα από την προηγούμενη και περνά πολύ χειρότερα από την προηγούμενη, πολύ δύσκολα, με πιεσμένα εισοδήματα και ποινικοποιημένα όνειρα. Είναι λοιπόν μια πρόκληση για εμάς οι οποίοι κατεβαίνουμε ως υποψήφιοι βουλευτές και διεκδικούμε την ψήφο, να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες και για τις επόμενες γενιές. Και αυτό μπορεί πολύ πρακτικά να γίνει και με συνθήκες φροντίδας για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται και για τις γυναίκες κυρίως, για τις μαμάδες, αλλά και για τις γυναίκες οι οποίες αναγκάζονται πολλές φορές να αφήσουν την καριέρα τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει στο δικό του πρόγραμμα, με συγκεκριμένη στήριξη στις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και κυρίως με τη διαμόρφωση συνθήκων οι οποίες δεν αφήνουν κανένα παιδί έξω από βερφονηπιακούς σταθμούς, έξω από τα σχολεία. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, και κλείνω με αυτό, είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να παρέχει στον κάθε άνθρωπο αξίες, αρχές, ιδανικά. Είναι ένα κομμάτι μέσα από το οποίο ξεκινούν όλα. Επομένως, νομίζω ότι παρά τα όσα ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια και στο κομμάτι της παιδείας, πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών να διαμορφώσουμε καλύτερες και ποιοτικότερες παροχές παιδείας στα παιδιά μας.
Νίκο, πριν μας αφήσεις όλους, θέλω να πω ότι επειδή σήμερα κρίνεται στο Σκαραϊσκάκι ο τίτλος, θέλω να παίξουμε ωραία μπάλα, ήρεμα, χωρίς άγχος, ξέρεις. Χαλαρά, χαλαρά, όπως είναι ο καιρός.
Θα μπορούσατε να μας ρωτήσετε και
και τους τρεις σας, δηλαδή, απευθύνομαι.
Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πολύ καλά.
Αυτό στην εκκλησιαστική ορολογία λέγεται παράκληση.
Πολύ σωστό.
Παρακαλώ.
Μια φράση και ο κύριος Κυρανάκης για να κλείσουμε.
Για το σημερινό ντέρμπι, κύριε Χατζηνικολάου, ή...
και γι' αυτό, και γι' αυτό δεχόμαστε.
Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι πάντως που μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και επειδή η δική μου ομάδα τυχαίνει να έχει ένα καινούργιο γήπεδο, χαίρομαι να πηγαίνω, να βλέπω ότι εξυγχρονιζόμαστε σε αυτόν τον τομέα. Ας το πάρει αυτό που θα παίξει την καλύτερη μπάλα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Προφανώς εγώ την ομάδα μου το στρίζω την ΑΕΚ, αλλά τα πρωταθλήματα κερδίζουν στο γήπεδο.
Να πούμε ότι τα μεγάλα ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ, θα μεταδοθούν live από το Real FM στις 9 το βράδυ. Όλη η ομάδα με επικεφαλή στον Παύλο Παπαδημητρίου, το διευθυντή του αθλητικού του Real FM, θα είναι εδώ. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Παύλο Χριστίδη, υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, επίσης στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Κύριε, καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας.
Να είστε καλά.